Hæstvirtur forseti. Ég byrjaði að þakka háttvirtum þingmanni Oddnýju G. Harðardóttur fyrir fína ræðu. Og ég vil segja þá og ítreka margt eru við sammála. Og ég vil taka það fram svona í ljósi ræðinu aðgerðin leiðréttingu verðtryggðra fasteignalána mun fyrir mörg heimili létta greiðslubyrði þeirra svo munar. Og það hefur ítreka komið fram að 60% af leiðréttingunum fer til heimila með árstekjur undir 8 milljónum sem þýðir að það sem eru tvær fyrir vinnur er 333.000 á hvort aðalega sig. Háttvirtur þingmaður fór mjög vel yfir eina af þeim sértæku leiðum sem að voru farnar á síðasta kjörtímabili sem er greiðslujöfnunar úrræði og nefndi dæmi 20 milljón króna lán sem var tekið 1. janúar eða til 40 ára með 5,1% vöxtum þar sem að greiðslubyrðin lækkaði 13.000 krónur og munar sannarlega. Mér langar að spyrja háttvirtur þingmann það sem að getur á fyrir því að þessar úrlausnir komi til frádráttar hér í einni grein frumvarpsins en ekki rétt að þetta úrræði heldur eftir sem áður og greiðslubyrðin sannarlega lægri eins og háttvirtur þingmaður útskýrði svo vel í sínu dæmi.